nayo uzima. Kweli haufai kitu. Roho ndiyo itiayo uzima. Kweli haufai kitu. Maneno hayo niliyo waambia ni roho tena ni uzima. Maneno hayo niliyo waambia ni roho tena ni uzima. Kweli haufai kitu. maneno hayo niliyowaambia, ni roho tena ni uzima.